20 минути след 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Вътрешният министър Румяна Бъчварова е оттеглила подкрепата си от исканията на синдикатите в силовото министерство. Още ще научим от Ралица Гълбова. Добър вечер.
Добър вечер. Вътрешният министър Румяна Бъчварова свика днес на неформална среща в министерството организациите, синдикалните организации на служителите в сектора, които след срещата в кратко изявление пред медиите обясниха, че всъщност Бъчварова е оттеглила подкрепата си. Становището на МВР, което беше съгласувано с синдикатите и изпратено на социалния министър Ивайло Калфин, очевидно вече е в миналото. Това заяви Валентин Попов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Той обясни, че преди около две седмици в общата позиция между синдикалните организации и вътрешният министър са били обособени няколко от промените, касащи социалната реформа, които след съгласуване са изпратени на социалния министър. Тогава Румяна Бъчварова е положила подписа си под документа. Днес обаче на неформалната среща тя обяснила, че няма как да подкрепи синдикат в исканията им около пенсионната реформа. Припомням, че става въпрос за въвеждането на минимална възраст при пенсиониране от 52 години и 10 месеца, нещо, което синдикатите отчасти приеха. Техните искания обаче бяха свързани с въвеждането на въпросната промяна. Според тях тя трябва да бъде въведена след около 3 години, за да има така наречен гратисен период за служителите, които в момента работят. Очевидно обаче исканията на синдикатите няма да бъдат удовлетворени. Валентин Попов заяви, че ще изчака всъщност решението на тристранния съвет, който ще заседава в сряда по отношение на промените за пенсиониране на униформените. И след като стане ясно какво е общото становище на тристранния съвет, синдикатите ще решат дали да не пристъпят към организация на протестни действия, тъй като не са съгласни с готвените от Министерството на Ивайло Калфин на промени. Продължаваме да следим какво ще се случи. Това е към момента информацията. Ралица Гълбова, Дарик Радио София.
Бутилки с ракия и обилен купон с мастика и бира. Това са част от причините, довели до зверската катастрофа в дупнишкото село Яхиново, при която вчера загинаха петима души. По данни на полицията, на място са загинали тримата пешеходци на булеварда, където фаталният Volkswagen Golf се забива с превишена скорост в уличен стълб. Загиват 41-годишната Елза Георгиева от Кюстендил, 15-годишния Илиан Гущеров, 16-годишния Ивайло Йотов от Яхиново, както и шофьора Емил Скоклев и спътника му Мариан Джамбазов. Отецът на селото Георги Карски разказа, че видял разпилени до колата бутилки с алкохола, оцелелия при зверския сблъсък. Светослав Ценев признава, че всички момчета в колата пили преди да се качат. Александър Гинева Топов.
Предарик отец Георги Паликарски разказа, че видял изпаднали до колата бутилки с ракия.
Имаше една бутилка от минерална вода, една бутилка ракия имаше. И това беше изпаднало един вид от колата. Значи те са се почерпили, рожден ден ли имало нещо, какво е било. Иначе ако погледнеш реално млади момчета са. Те са най-Мариан е на 20 години. Другият абитурент беше да е след една седмица, се стегаше за абитурент, дето е собственика Емил Скоклев. И той, жалкото и за другите деца, които са били на тротуара, които са помлети от бързата скорост.
Пред Нова телевизия 19-годишният Светослав Ценев, който е бил в колата, разказа как всички в колата са пили преди да се качат и да потеглят.
Те си пиеха и си се возехме и оттам се върнахме от Червен брег надолу и стана белята. Аз викам, не питални. Ти ще ми кажеш. Мастика 700 купих една бутилка ощена. И после бирите, там едни черпи, такива кутии. Карахме с висока скорост, само очаквах, че ще стане нещо. То от мъкрия път и залит на колата, усетих, че се прообръщаме и от този момент всичко ми се като на магия.
Колко карахте?
Па не знам, някъде около доста, 120-30. Със сигурност. И то след там става такива бели. Залитна от песък, от мокро, от такова. И стана белята.
Кметът на село Яхиново Владимир Боцев призна, че в момента от кметството водят разговори с КАТ за полагането на три възвишения на пътното платно тип легнал полицай с цел ограничение на скоростта. Боцев обясни, че миналата година на същия пътен участък отново е имало катастрофа с фатален край.
Прав е, към участъка има лек завой, точно на мястото на инцидента има лек завой. Значи, асфалта е хубав. Има предпоставки да се развие висока скорост. Мислим да сложим 3 легнини полицая, но моето виждане е такова, че няма ли самия водач не спазвали правилата за движение и да си карат с нормална съобразена скорост. Не виждам как ще ограничат легнените полицаи, какво ще допринесат. Коментираме го и в момента с КАТ и с отдела в общината, който трябва да разреши поставянето на легнали полицаи. Най-скоро време ще бъдат поставени.
Преди 2 месеца полицаи от пътен контрол Дупница са направили предложение до Общинската комисия по безопасност на движението на тази улица в село Яхиново да бъдат поставени изкуствени неравности.
КАТ започна да издава новите регистрационни талони на автомобилите. Подмяната на документите не е задължителна и собствениците на моторни превозни средства могат да отлагат чакането пред гишетата до момента, в който изтече срока за валидност на старите талони. Промяната във вида на свидетелствата обаче се наложи заради големите глоби, които отнасяха нашите шофьори в Гърция и Унгария. Още от Ралица Гълъбов.
Новите талони се издават от днес в столицата, в най-кратки срокове и в цялата страна. Те ще струват 9 лева, колкото и старите документи. Гаранция за това, че промяната на вида им ще отърве българските шофьори от солени глоби зад граница, няма. Въпреки че от днес започват да ги издават, родните власти все още не са информирали колегите си в Гърция и Унгария как ще изглеждат новите ни регистрационни талони. Иначе промяната се отразила основно на малкия талон, който вече съдържа повече информация, именно данните, които изискваха властите в двете държави. От няколко години при проверка на пътя гръцките полицаи изискват освен малкия, но и големия талон от шофьора. За проблема първо съобщиха тираджиите, които са отнесли солени глоби, тъй като в малкия талон липсвали данни за допустимата маса на тира, както и за натовареността на осите. Шефът на пътна полиция Бойко Рановски обясни.
Голямата част е както старата, единственото ново е, че има изписване свидетелство за регистрация на всички езици на държавите членки на Европейския съюз, което е новото в част първа. Част втора съдържа вече данни, почти всички технически данни, които се съдържат и в част първо.
Рановски обясни още, че новите талони са с по-висока степен на защита от старите. Другият сериозен проблем, който доведе до промяната на документите за регистрация, е с автомобилите, купени на лизинг. Практиката е шофьорът на колата да има в себе си единствено малкия талон и само копия от големия, докато трае изплащането на возилото.
Гледна точка на регистрацията, ние издаваме 2 документа. Във връзка с това, че голяма част от автомобилите са на лизинг, голямата част остава в собственик и създава затруднения за лизингополучатели. Надяваме се с новата част втора, която ще бъде в лизингополучателя, да може спокойно да пътува в Гърция и Унгария, тъй като има всички технически данни, необходими за контрол на пъти.
Рановски обясни още, че Гърция и Унгария все още не са получили образец на новите талони, но съвсем скоро той ще бъде изпратен до всички членки на Европейския съюз. Дали обаче двете държави ще се съгласят с промяната, не е ясно.
Трудно могат да се правят сериозни промени в здравеопазването, без да се търси съгласие в съсловието и обществото, а на този етап министър Москов не търси такава подкрепа. Това коментира в интервю за Дарик доктор Хасан Адемов, член на Здравната парламентарна комисия. Той заяви, че ДПС е застанало зад разписаните цели в концепцията за здравеопазването до 2020, но не подкрепя планираните стъпки за постигането на тези цели. Доктор Адемов уточни, че ДПС няма да инициира вот на недоверие заради здравната политика на кабинета, докато не станат ясни окончателно промените в Закона за здравното осигуряване и в Закона за лечебните заведения.
Имаше няколко заявени намерения, че ще се обединяват двете болници, Иван Рилски и Александровска болница. След това се заговори за 9 болници в Карето. Как обаче това ще се случи, на този етап все още не е ясно. Резки промени, при това недостатъчно добре обсъдени и коментирани с тези, които са предмет на тези действия, в случая директорите на лечебните заведения, персонала на лечебните заведения, в сектор здравеопазване, индивидуалните акции са винаги такива, които водят до грешни решения. Елемента съгласуване, търсене на подкрепа на този етап, според мен, липсва и затова е такава неясна и мъглива картина. Налага се убеждението и усещането, че в момента важи принципът, който е против нас, трябва да бъде отстранен, трябва да бъде елиминиран и трябва да останат само послушните. Амбицията и енергията на министъра на здравеопазването е огромна. Не липсват идеи, но те нито са добре обосновани, нито са добре аргументирани, нито е ясен ефектът, до който ще доведат. Тази дискусия вероятно ще продължи, но нека тя да. В включва различен тип предложения, а не този, който се обяви против заявените намерения да бъде уволняван. Това очевидно се прави за назидание на всички останали. Не може да тресе страх ръководителите на учебните заведения. Ние заявихме, че този министър е морално непригоден. А за съжаление, към тази морална непригодност той прибавя сега в момента и функционална непригодност.
Частният сектор трябва да се заеме с финансовата грамотност, защото държавата ще пропагандира своите идеи и целият процес ще се политизира, обясни бащата на Балутния борд у нас професор Стив Ханкин на конференция за финансовото образование. По думите му, финансовата грамотност е огромен проблем в България. Образованието в сектора трябва да е частна инициатива, защото според икономиста 95% от това, което правителството казва за финансите и икономиката, е или грешно, или не е по темата. Ханки отново заяви, че България не трябва да се присъединява към еврозоната. Още от Деница Иванова.
Бащата на валутния борд у нас, професор Стив Ханки, обясни, че финансовото образование трябва да се осъществява в частния сектор, а не от държавата.
Правителството е склонно да пропагандира своите идеи и целият процес се политизира. Не е обективно очертаването на менюто и изборът, пред който хората се изправят. 95% от това, което правителството казва, е или грешно, или не е по темата от гледна точка на икономиката и финансите. По тази причина това трябва да е частна инициатива.
Професорът даде отговора на въпроса какво е финансовото образование.
Първото нещо е информацията. Нужно ни е добро представяне на солидни факти, данни и знание, за да сме наясно какви са възможностите и изборите, пред които се изправяме. Това е очертаването на менюто. За да знаят хората какво да поръчат за вечеря, на тях им е необходимо менюто. Второто нещо, от което имат нужда хората, са инструкциите. Това е умението и способността да разбираш термините и понятията в финансите, и това е разбирането да знаеш какво точно има в менюто. Третият елемент е съветът как да избираш какво от менюто е подходящо за теб и за твоето финансово бъдеще.
Стив Ханки отново заяви, че България не трябва да се присъединява към еврозоната, защото заради валутния борд фискалната дисциплина е силна. По думите му, това би било катастрофа и тотална глупост, а резултатът ще е като в Гърция, защото българският менталитет не е толкова лош, колкото гръцкия, но все пак това са Балканите, обясни професорът.
Командващия военновъздушните ни сили генерал-майор Румен Радев не приема успокоението от страна на военния министър, че няма опасност страната да остане без собствена охрана на въздушното пространство. Пред журналисти и на авиобаза в граф Игнатиево, където се проведе летателна тренировка между български и американски военновъздушни сили Тракийски Орел 2, генерал обяви, че ръководството на ВВС настоява да се вземат спешни мерки за стягането на самолетите МиГ-29 още този месец. По повод лансираната от военния министър идея, че в крайен случай охраната на въздушните ни граници може да се извършва с МиГ-21, генерал Радев каза, че наличните самолети в момента нямат необходимия ресурс да пазят въздуха ни. Освен това, липсва ли достатъчно части и подготвени летци, за да може да се реализира идеята на военния министър?
Що се касае до това, ще имаме ли самолет или няма да имаме? Мога да ви кажа, че времето за някаква реакция по този въпрос, за вземане на действие, изтече отдавна. И това не е само отговорност на министра на отбраната господин Ненчев. Това е отговорност и на правителства преди него. От тук нататък, каквито и средства да вложим, дори утре да се изсипят пари, много пари, ние в рамките на една година няма как да повишим количеството на изправната техника. Защото това означава договори, ремонти, обратно получаване, което от нашият опит до момента отнема поне година. Така че в тази една година ние ще разчитаме единствено на нашия инженерно-технически състав от военно-въздушните ни сили. По инициатива на командването на военно-въздушните сили да удължим сами ресурса на част от техниката.
Централното студио на Дарик Радио, чухте новини.
Времето. Избери своя сезон с тонираща система Хамелекон от Оргахим.
И през нощта с облаци, все още на отделни места, главно западната половина на страната, ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици, но вече в процес на затихване. Утре въздушната маса над страната ще се стабилизира, ще е предимно слънчево. След пладне отново ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места, главно в източната половина на страната, ще превали. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, минимални температури между 7 и 12 градуса, максимални между 18 и 23, в София около 18 градуса.